Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Президент України Петро Порошенко запросив сьогодні відвідати військовий парад, що відбудеться на День Незалежності в Києві 24 серпня. Цитата глави держави. Парад – демонстрація в першу чергу українському народові, що нам є чим і як захистити мир нашої держави. Натомість, як зазначає волонтер Юрій Касьянов, парад потрібен слабким духом, як психологічний пластир на їхні слабкі душі, щоб одягнути вишиванку і помахати прапорцем, вітаючи парадні колони і красиво пофарбовану військову техніку. Сильні духом не на парадах, а на війні, стверджує пан Касьянов. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо поговорити на таку тему. Навіщо Україні зараз військовий парад? І будемо це робити з народним депутатом України Сергієм Висоцьким. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго дня.
І ветераном батальйону «Донбас» Євгеном Шевченком. Вітаю вас, пане Євгене. Зразу запитання. Будь-хто з вас має почати. Варто зараз парад проводити в Україні чи ні? Євгене, ну, будь ласка.
Важке питання, насправді, для мене особисто. Тому що ці події, які проходили у цей час, вони пов'язані з трагічними втратами нашого батальйону, які були в Іловайську.
14 рік, якраз коли проводили парад в Україні.
Так, якраз на той час, саме 24 серпня, коли наш головнокомандуючий, міністр оборони той Галатеї, генерал начальник штабу Моженко, вони приймали парад у Києві, а у цей час вже було усім відомо абсолютно, хоча вони намагаються це спростовувати по деяких СМІ та по деяких інтерв'ю, що нібито їм не було відомо, що російська армія вже знаходиться на території України та оточує Іловайськ, хоча усі вони вже знали це 23-го вранці. Це було відомо. Да. І замість того, щоб рушати на схід безпосередньо на передову, командувати військами і вирішувати негайно це питання збереження тисяч життів, вони приймали парад, приймали звання, медалі, ордена.
Ну, Моженко їздив на фронт, якщо не помиляюсь.
Це було тільки під час Дебальцева. Це вже було потім. Це вже було потім. Він поїхав у Краматорськ. Але це вже було 28 чи 29 серпня, коли вже було тройне кільце оточення. Ну, тобто вже нічого, на жаль, вирішити на той час вже практично неможливо було. А з іншої сторони, я бачив минулого року, наприклад, да, як люди дивилися на цей парад, приходили, вітали воїнів, дарували їм квіти, дарували їм свої посмішки, своє тепло, тепло своїх сердець і свої сподівання. І я думаю, що з цієї точки зору парад потрібен, тому що українці все ж таки потребують, да, не кожен може побачити армію кожного дня, да, тобто хто їздить на фронт, там волонтери, там добровольці, там деякі, да, то вони бачать нашу армію, а більшість українців не бачить її, да. Я думаю, що можливість така подякувати хлопцям, воїнам для українців, це добре, я вважаю.
То у вас, Євгене, я так розумію, така думка, ну, скажімо так, половинчаста.
Ну, можна сказати, моя особиста, вона більш негативна, да, тому що мені важко сприймати це як свято.
Але є позитив у проведенні параду, ви так, його вбачаєте.
Позитив,
перед тим, як Сергію надам слово, висловлю точку зору людини, волонтера, теж вашого колеги Юрія Касьянова, коротко вже навів на початку програми його думка, який категорично проти проведення цього року параду. Отже, Юрій Касьянов, соцмережа Facebook.
Парад ніяк не підвищує обороноздатність України. Навпаки, адже не можна ж сприймати всерйоз сльози захоплення слабких духом. Якщо трапиться велика війна, вони першими побіжать на захід, забувши вишиванки і покидавши прапорці. Що таке 3-4 мільйони гривень? Вартість одного тренування параду? Це, звичайно, дріб'язок для наших злодійкуватих чиновників і суддів, а для воїнів – це форма. Екіпірування на 400 бійців – це кошти на ґрунтовну підготовку батальйону територіальної оборони – це двомісячний запас дефіцитних ліків. Усе це у нас вже є? Волонтер Юрій Касьянов, 20 серпня 2016 року.
Сергій, усе це у нас вже є, щоб проводити парад?
Ні. Вочевидь, у нас немає всього цього, що б хотілося. У нас немає, наприклад, побудованої тактичної зброї, тактичних ракет, які могли б зупиняти там великі колони техніки ворожої, там поживої. У нас немає аналогів ТОС Буратіна, які є в Росії. Страшна, до речі, штука, дуже страшна. Ну, такий, в нас, очевидно, немає дуже багато, що б хотілося. Але, ну, при всій повазі до Юрія, Я його персонально знаю, дуже поважаю його, і ну, ми знайомі. Але все ж таки, ну, мені здається, коли ми кажемо, якщо ми кажемо про парад, розмовляємо про парад з точки зору бюджетної, такої, 3-4 мільйони гривень там, на тестовий якийсь парад, то треба казати вже і про те, що в нас є там можливість в бюджету профінансувати, наприклад, держоборонзамовлення чи оборонний бюджет. Але ну, є там у нас фракції в Верховній Раді, деякі люди у владі також, ну, які там не хочуть цього робити. Розумієте? І мало приділяють увазі питанню обороноздатності.
Це депутати, урядовці, хто це?
У нас є закон про спецконфіскації. Тобто в нас в бюджеті цього року записано, що гроші Януковича, які лежать зараз на сім'ї Януковича, зараз лежать в Ощадбанки, в Укрексімбанки, в облігаціях та в коштах в прямих, тобто гривні, долари такі. Вони йдуть, це близько півтора мільярди доларів, вони йдуть на ДОС, на держоборонзамовлення. І вони йдуть там на, в тому числі на те, щоб придбати усе це, про що каже...
Закон не ухвалений досі, так?
І закон досі не ухвалений. Там спочатку одна версія там не підходила, потім інша версія не підходила. Ну, тобто це саботування тому, чому? Тому що я знаю, наприклад, факти, є підозри, що деякі люди, вони отримують зиск з того, що кошти Януковича там трохи-потрохи виводяться з країни. Там по 10 мільйонів, там по 15. Цей процес
хто
іде.
Хто ці люди? Можете назвати?
Будемо дивитися, хто ці люди.
Але ж, знаєте, правозахисники мають застереження до цієї редакції закону про спецконфіскації.
Правозахисники мали застереження до першої редакції, там були внесені ці застереження до другої редакції, потім вони про щось інше казали. Тобто питання все це політичне, це питання. Тобто це я не порадую. Це кажу про те, що все ж таки, якщо ми підходимо до фінансування армії і фінансування держоборонзамовлення, коли в нас воно виконано, вибачте, там, на 20%.
Досі. Це два роки війни найбільше.
Ні, це не за цей рік.
Через два роки, коли вже ведуться бойові дії.
Минулого року все профінансовано було.
Гірша ситуація стала.
Гірша ситуація минулого року, так. Тому все ж таки по бюджетуванню армії потрібно підходити не з тим, щоб порахувати там питання, скільки коштує один парад, а ну більш, я не знаю, там глобально державно, я б так сказав. Ну це моя
перспектива. Тобто ці 3-4 мільйони гривень, про які писав Юрій Касьянин, це крапля в морі.
Це крапля в морі. З того, що ми можемо здобути для армії, якщо ми приймемо важливі і необхідні державні рішення. Я б все ж таки підходив до цього як до державних рішень. Якщо ми кажемо про парад, то тут я пану Євгену по першій частині по Іловайську. Так, треба кваліфіковане розслідування. Треба, щоб воно було.
Зараз парламенті завершено. Розслідування.
А яке там завершення нарешті?
На 100% ще минулого року в серпні місяці.
Дивіться, зараз що зробив генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко, новий. І він запросив публічно народних депутатів і активістів до того, щоб вони прийшли і ознайомилися з цим розслідуванням. Фактично, провести паралельне громадське розслідування з матеріалами. Тобто, я написав заяву. Деякі мої колеги, я знаю, написали цю заяву. Це, ну,
це військової прокуратури.
Це у військову прокуратуру.
Так,
у генеральну прокуратуру. Щоб надати доступ до матеріалів, ми будемо їх вивчати. І в тому числі, ну, я не думаю, що там група, в яку може війти колишні бійці Донбасу, яку зараз в Раді, а вони можуть написати цю заяву і війти. Вона там, ну, щось буде.
Тобто,
ми
будемо... Якісь результати є вже? Що розслідували?
Цей процес, він запустився десь близько 2 тижнів тому, і теж я думаю, що ми десь в вересні почнемо ознайомлення з матеріалами діла. І побачимо, якщо там є недоліки, якщо там є прокурори, які не допрацювали, якщо там є слідчі, які не допрацювали. А це може бути. Якщо, ну, тобто ми знаємо, що прокуратура в нас недоформована, ми знаємо, що є питання дуже багато по правоохоронним органам в зоні АТО, в зоні бойових дій. І щодо кадрового складу, тобто які там факти свідчення подавалися, треба це вивчати. Тобто це треба до цього підходити предметно. І все ж таки
ще 2 роки получаємо.
Ще 2 роки.
Ну, мало просто на часу.
Може півроку, а може і місяць.
У нас в запасі вічність, так виходить.
Що стосується параду?
Будь ласка.
Сам парад це також
крім витрат взагалі.
Це також державна політика. Слухайте. Ну нам потрібно, кожен з нас дивиться Фейсбук. Я дивлюся там, ну, досить багато людей, які. Ну, пишуть, що вони фактично, вони про це пишуть відверто. Да? Ми забули, що в нас війна. От ми сидимо десь там в кав'ярні чи десь там в ресторані, там ням-ням-ням, салатик якийсь намінаємо. І тут їдуть танки, розумієте? І коли я читаю людину, яка, ну, вона підприємець пересічний там, але ну, нормальний українець, патріот, там, допомагає армії. Я цих людей знаю. Він каже, що ну я от сиджу, у мене хочете підриватися, віддати честь там. Ну, і, ну людина каже, що я розплакалась фактично. Дивлячись на все це, ну це потрібно показувати.
Ви вважаєте, дивіться, дійсно,
потрібно дати можливість нашим людям подякувати армії. подякувати, привітати, щоб підтримати бойовий дух хлопців, щоб і показати народу України, що у нас є армія, що це вже не те, що було два.
Вважаєте, от прийдуть, не треба бути пророком, щоб прогнозувати, що 24 серпня чимало людей прийде. Я подивитися парад. Ви вважаєте, ці люди вони прийдуть дивитися просто. Може, на шоу тільки? Помахати прапорцями, чи вони... дійсно перейнятися цим?
Ну так, розумієте, я розумію, про що Юра каже. І завжди, ну, там, один з 10 людей, він піде добровольцем на фронт, бо в нього вистачить мужності, чи... Ну, але це, ну, не буває по-іншому. Слухайте, ну, воїнів у кожній популяції, біологічній популяції, ну, це 1.5%. Але є за воїнами щати. Є люди, які їх підтримують. Фінансово, морально, як волонтери, матеріально, чи як, ну, чи просто морально, розумієте, чи просто вони їм співчувають. Є люди, які, ну, громадяни України, це ж різні громадяни, це не тільки ті люди, які мають сміливість піти на фронт, це люди, які розвивають бізнес в тилу, розумієте, тому що потрібно Україні за щось жити.
Це люди, які, цеглина тут має значення.
Це люди, які, слухайте, це якісь жінки, це матері, які будуть вкладувати думки про українську армію, про те, що вони герої, про те, що вони захищають в своїх дітей. Тобто це побудова держави, ну це складніше, ніж, ну, просто усі встали і пішли на фронт. Хоча, може бути, це і є найефективніший спосіб, щоб обороняти країну. Тому там питання резервної армії, там кейцеліту, то це дуже важливе питання. Я не кажу, що фактично ми в таких обставинах живемо, що нам, поки Росія не розвалиться, прийдеться жити як на порохій бочці.
Так, Ізраїль, можливо, десятиліттями.
Ні, ну для цього кожен чоловік має знати, як стріляти, де там окоп його. Тобто це без питання. Але, ну, це державотворення, воно складніше, ніж якісь лінійні процеси.
Нагадаю, що в студії Радіо Свобода сьогодні з гостями Євгеном Шевченком і Сергієм Висоцьким ми говоримо про доцільність цього року на 24 серпня, День Незалежності, проведення військового параду. Ми також поцікавилися цим питанням у власне киян та гостей столиці. Вони вважають потрібним такий парад чи ні?
Це не є доречно, тому що зараз іде українсько-російська війна, не оголошена просто-напросто, і всю цю техніку було б ефективно обкатувати в зоні бойових дій, а не тут, на Хрещатику. Якщо люди хочуть доторкнутися до війни, хочуть побачити, зрозуміти, що це таке є, вогнева мощ, армія, нехай йдуть в армію, або йдуть працювати волонтерами.
Можна було відзначити День Незалежності, бо то треба відзначати, але більше скромніший, може... Спосіб.
Щоб вшанувати тих, хто загинув, в першу чергу, вшанувати їх батьків, і щоб в нас було все краще, щоб всі бачили, що ми міцні і будемо ще міцніші і потужніші.
Ми привикли, що будуть паради. Лучше би гроші потратили на ремонт дорог і тротуарів.
Демонстрація армії, яка абсолютно змінилася за ці останні два роки, я думаю, це важливо, це сатисфакція цих людей, які ми, як цивільні, які не є в привійську, даємо їм пошану. Візьміть будь-яку країну. Я вчора вернувся з Америки. Там буде Labor Day, і в Чикаго вже відбуваються репетиції параду. Для них це свято і сатисфакція могутності їхньої країни.
Пане Євгене, от, ну, звісно, ви ж знаєте, історія – це і факт точно. Якщо вже проводити такі паралелі, коли держава, будучи жертвою агресії, перебуваючи, ну, Україна зараз важко назвати, на щастя, критичною ситуацією, Україна – непроста ситуація, а у тієї держави була критична, безперечна ситуація, СРСР, 41-й рік, як не ставитися до Сталіна, він проводив паради, дійсно, з паради, це не був пропагандистський штамп, в цьому саме аспекті пішли на фронт. Доречна паралель з нинішньою Україною?
Я думаю, що в деякому сенсі доречно, але що можна навіть згадати рішення Уінстона Черчилля, коли фактично Великобританія вела одноосібну війну з Німеччиною, і йому поставили питання про закриття бюджету Міністерства культури їхнього. Він сказав, що насправді під час війни ми маємо збільшувати цей бюджет.
А саме не, на культуру.
Якщо в нас немає культури, на чому будемо воювати?
Так, це навіть не кажучи вже про ті там 3-4 мільйони гривень, за що казав Юрій Касьянов. Да? Тому я в цьому плані, наприклад, підтримую однозначно. І стосовно паралелей, ну, якщо згадати, наприклад, да, ну, це знову ж таки, да, моя особиста трагедія і наших хлопців, коли відбувалося оточення, і президент обіцяв,
Іловайськ.
Що так, Іловайськ, 14 років, що зараз з цього параду усі йдуть визволяти Іловайськ, відбивати наших в Іловайську, техніка, люди, але ж ніхто не пішов, ні техніка, ні люди. І, звісно, що ганебно абсолютно буде також для нас, що цей парад буде приймати ті люди, які винні у смерті сотень тисяч хлопців, не тільки в Іловайську, а в бездарній поразці в ДАПу, і вже мовчу про Дебальцево, тому що там просто що відбувалося.
Ну,
ця
знову ж таки, пане Євгене, ще ж повних результатів розслідування немає. Ми не можемо звинувачити певні персоналі.
Ви розумієте, я ж звинувачую це дуже просто. Ну, тобто, 2-3 факти я вам наведу, я не буду, да, там розкладати. Я ж як безпосередній учасник цих подій. яким чином була організована оборона Дебальцево. Там за півроку можна було бетоном залити усі околиці. Редкодуб, Чернухіно, Логвіново, Углегірськ. Залити бетоном і тримати оборону, і крушити просто наступаючу армію. Цього не було зроблено. І про що казати, якщо в Углегірську, яка стояла там, рапіри стояли, пушки, да, протитанкові, вони навіть не були вкопані в землю. Просто вони стояли на асфальті.
Євгене, це була проблема військових українських? Чи було таке політичне рішення саме таким чином діяти, на ваш погляд?
Розумієте, мені, я не хотів би там кидатися голослівно, да, що це була політична домовленість. Ну, тобто,
хай ні, йдеться не про зраду так звану. Можливо, було намагання будь-якою ціною втримати, як от при Сталіні тому ж тримали позиції до останнього. Ну, можливо, я не знаю.
Я вважаю цьому одне халатність і дурість вищого керівництва української армії, яка абсолютно бездарно організувала Іловайськ, і всі інші речі, там, 32-й блокпост, Дебальцево, і Логвіново. Навіть один такий факт я наведу, я просто
зараз, як приклад. Сергій, хочу надати слово.
Да, так, як приклад роботи нашого вищого командування. Коли росіяни зайняли Логвіново, да, це село на трасі Артемівській, закрили котел по факту.
Дебальцево.
Так, Дебальцево, да, це між Дебальцево і Артемівськом село. Значить, там був тільки розвідпункт на цьому селі, хоча мав би бути взводно-опорний пункт, як мінімум. Але то таке. І розвідка відійшла вчасно і доповіли в штаб, що росіяни зайняли Логвіново, все, траса перекрита. На що Таран, який там був на той час командувач сектором, він сказав, які росіяни, там ідіть проспіться, до побачення. І ніхто не доповів у Дебальцево, що Логвіново вже закрито, там росіяни. І до 12-ї години...
Час у нас ми виявилися.
Так, так, до 12-ї години дня з Дебальцево йшли групи наших військових.
Зрозуміла ваша позиція.
Так, а ну, тобто, ми чудом просто вижили.
Сергій, ви, я так розумію, сталінський цей приклад відкидаєте.
Я не, якось мені це...
Ні, справа не в тому, не в кривавому диктатору. Взагалі, дійсно, ви погодитеся, що символи теж важливі на війні, так? Для підняття патріотичного духу.
Я працюю все життя саме символом.
Звичайно. То я, на що Україна має орієнтуватися? Не лише в парадах, а взагалі в веденні такої війни, яка може бути не десятиліття, ви зараз це визнали.
Ну, вона і буде так, поки Росія не розвалиться, в нас буде постійна загроза, постійні якісь там конфлікти, конфронтації.
Якщо як таких умовах витримати?
Як слухати? Ну, ми хочемо вижити. Ну, ми хочемо вижити, ми хочемо, щоб наш враг помер. Тобто, краще, ну, я повинен вбити врага, щоб там вижив я, моя сім'я. Це ж, власне, і є ця мотивація. Ну, як? Ну, в нас є дом, це Україна. В нас є, ну, купа проблем, розумієте? От коли я стикаюся, я взагалі, от, не кажу, що там все ідеально, немає корупції, офігенне у нас командування. Ну, звідки цьому командуванню?
До речі, перепрошую, що я вас перебив. За даними опитування Демініціативи і Київського міжнародного інституту соціології, найбільші загрози зараз українці вважають не агресію, а саме корупцію і хабарництво. 74%.
Це
проблема. Розумієте, там, де йому взятися, якщо воно радянське, треба, ну... Ну, це школа, це перебудова школи, це перебудова традиції, це процес, який буде руками йти. Ну, на жаль, ну, така в нас
є прогрес у цьому, ви його бачите?
Є, я бачу прогрес, бо я знаю там деякі кадрові призначення по Міноборони, по Генеральному штабу, по ССО, які є. Тобто я бачу, що якась ця світ в кінці тунеля, він з'явився. Але я кажу про інше. Тобто я, знаєте, мені що дуже дратує в позиції деяких людей, які там коментують, і парад коментують. От у нас є дом, це Україна, от він у нас такий. Трохи занедбаний, так, там, пилю в углу якесь, павутиння, але, ну, це наш дом, розумієте, якщо ми не будемо його захищати, не будемо і гордитися, що це наше, то це, воно є, воно може не таке ідеальне, але воно наше. І питання в нашій відповідальності, як ми це перебудуємо, як ми цей дом відчистимо. Якщо прийде ворог, ми не будемо готові, мобілізовані, внутрішньо мобілізовані, то в нас не буде дому. Ми підемо десь у полі положити. Тобто, розумієте, критикувати можна і владу, і воєнне командування. І, тобто, ну, це нормально, це демократичний процес.
Але
не треба заводити до, як сказав один мій товариш, не треба заводити до ситуації такої зради і все пропальщини, коли російські танки, які вийдуть на цей на вулиці Києва, не дай біг. На дебу. Розумієте, будуть сприйматися як, от владі піпець цей корумпірований. Розумієте?
Ну, що треба завжди розуміти. Щасна наша розмова. Панове, дуже дякую за участь в цьому ефірі. Ми говорили про доцільність проведення цього року в Києві на День Незалежності. Пораду з нашими гостями, народним депутатом Сергієм Висоцьким, Євгеном Шевченком, представником добровольчого батальйону «Донбас». Привіт, ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.